No niin, aloitellaan. Onko kysymyksiä? Nyt on kahden demot takana. Täällä on tällä demosivulla tilastoa siitä, se nyt hukkuu tämä alkukäyrä tuohon muiden taakse. Puolityytyväinen olen siihen, että onhan tämä tässä lähihistorian toisiksi vähiten tippunut tuossa kohti, mutta silti on surullinen niitä 7 puolesta, jotka tuossa eka kerran ja tämän jälkeen on hävinnyt. Mutta koittakaa nyt pitää huoli siitä, että pysytte mukana. Tämä on positiivista, että tämä tehtyjen määrä on enempi kuin viime vuonna, mutta tämä on helppo selittää, koska sillä oli muutama tehtävä, mistä tuli yksi piste, vaikka sitä vaan klikkas eikä tehnyt siihen mitään, että tuossa on pieni pistelaskuautomaatin ongelma, mikä vähän ehkä antaa liian hyvää kuvaa tuosta. Mutta suurella osalla on hyvät määrät tehtynä, sillä että pitäkää samaa tahti, niin sitten meillä on täällä loppupäässä, että koitetaan saada tämä käyrä tänne, että se menee yli noista aikaisemmista käyristä tänä vuonna. Kun demoista menin puhumaan, niin käydään läpi nämä ensi kerran demotehtävät. Itse arvioita ja oppi siinä osaa tekemään ihan hyvin siinä edellisellä kertaa, eli nyt pidätte huolta, että teillä on arvioitu nuo. Erityisesti taunotehtävissä. Siellä on toimivia taunotehtäviä, mutta niistä on vielä pikkunen matka siihen, että se on ollut samanlainen, mitä mä eilen käsittelin lisää demojen palautuksissa. Eli mistä on helppo siirtyä sitten siihen silmukoihin ja muuhun, kun päästään aikaiseksi. Videoita oli joku alkanut tekemään. Ihan hyvä. Joku sanoi, että se ei onnistunut käydä äkkiä läpi, miten tätä videoita tänne laitetaan. Eli katsotte sen video ja löydätte sitä hyvän minuuttiluvun. Niin sen, onko tämä tämän vuoden videot? Tähän on muuten viime vuoden videot. Tämä linkki on väärä tuossa, mistä mä nyt pääsen sen oikeisiin videoihin helpolla. Eli tuohon pitää vaihtaa linkki, siinä on viime vuoden linkki. Eli videoiden hakemisto, tuo on meillä tämän vuoden, eli niitä ei ole ihan niin paljon, mutta kuitenkin siihen suht mukavasti tullut. Ja nyt jos mä haluaisin vaikka tähän videohakemiston alle tehdä uuden linkin videoon, niin silloin täällä on tämä pätkä, kopy tuosta pätkästä ja sitten mennään tähän vaikka, no missä se piileskelee, tuossako se on se sen editti ja siihen käydään pämäyttämään tämä, editti kun että lisää kappale alapuolelle. Ja siihen laitatte tuon ja se video mitä katoitte, niin katsotte siitä, että mikä video osoite, eli jos tämän päivän videosta sattuisi olemaan, niin video kutonen ja monelta se alkoi, jos vaikka tämä alkuhöpinä tästä, niin se vaikka alkoi siellä, katsotte siitä, missä katoitte sen, niin se alkoi vaikka minuutti 43 kohdalta se höpinä ja sitten se loppu järkevä siihen liittyvä asia loppu sitten. Ei ole pakko olla tunteja, jos ei tarvitse loppu vaikka 04.15. Ja sitten katsoo, että tämä oli luento 6 ja jos sille haluaa laittaa, että siihen liittyy joku luentomonisteen kohta, niin jättää tähän, mutta jos siihen ei liity mitään selkeää luentomonisteen kohtaa, niin sitten voi tuon sitä poistaa. Ja sitten painaa savea, niin sitten se videolinkki sinne tuli. Ja 3 tämmöistä per kerta, niin saitte sen yhden tehtävän tehtyä siitä. No niin, videoiden tekemistä kysyttävää. Jos haluatte uuden otsikon, tämmöisen otsikon tänne, niin sitten copypasteitte sinne otsikoksi tämän toisen tarinan täältä. Eli samalla tavalla sitten muokkaatte sitä. Siitä kysyttävää. Ei. Se linkki pitää mun vaihtaa siihen. Siinä oli väärä linkki siinä demo-tehtävässä. Okei, eli niitä demo-tehtäviä oli menemässä läpi. Eli sitä videoista saatte pisteen, kun teette 3 linkkiä ja lisäätte sinne per kerta. Jos ei joku kerta tuku 2 linkkiä, niin saatte laskea sille, että tänään mä lisäsin 2 kertaa ja ensi demoissa 1, niin sitten saatte sille 1 kerralle merkata sen, että sovitaan, että aina kun olette 3 merkannut, niin sitten saatte tavallaan se 1 pisteen lunastaa. Taunotehtävä on periaatteessa ihan kopio sitä edellistä taunotehtävästä, ja nyt ottakaa oppia siitä, mitä viimeksi puhuttiin. Eli nyt yritätte saada sen semmoisia vastauksia, mistä me olisi helppo tehdä aikanaan ehkä niitä silmukoita. Ja se, joka vihaa taunoa eikä halua sillä sitten siirrellä itse niitä, niin se voi sitten suoraan tänne kirjoitella sen vastaavan silmukan. Eli nyt meidän pitäisi tällä kertaa tehdä sillä tavalla, että jos ne luvut on vaikka tämmöiset, niin vähennetään siitä ne kaverit keskenään ja sitten läskätään ne yhteen. Eli semmoisen ohjelman kyhäilette sillä. Tässä sitten vastaavasti sillä tavalla, että otetaan sitä alusta ja lopusta oleva pari, niiden erotus, ja sitten siihen summataan siihen keskelle. Eli ensimmäisellä kertaa oli käynnissä tuo mun piirto-ohjelma. Eli ensimmäisellä kierroksella lasketaan nuo kaksi erotus niistä, ja sitten siihen ynnätään noiden kahden erotus ja niin edespäin. Ja voitte sitten miettiä sitä, että viime kerran opilla, että miten siitä tehtäisiin silmukka, koska sitten meillä tulee olemaan niissä myöhemmissä taunotehtävissä semmoisia, missä näitä vanhoja taunotehtäviä sitten joudutte muuttamaan silmukoiksi. Eli se, mitä sitä nyt muututte, niin mietitte, niin se ei tule menemään hukkaan. Viime demotehtävissä laskettiin positiivisilla binääriluvuilla. Nyt meidän pitää sitten ruveta miettimään sitä, että jos me halutaan esittää negatiivisia binäärilukuja, niin mitä meidän silloin pitää tehdä? Ja siinä meillä on monta erilaista vaihtoehtoa, eli sovitaan vaikka, että mulla olisi 4-bitin kone, kun en jaksa enempää kirjoittaa. Oikeastihan se on aina 32 tai 64 bittiä nykyisin se kone, mutta nyt meillä on leikisti 4-bitin kone ja mulla olisi vaikkapa luku +3. Niin sehän olisi sitten tuon näköinen. Ja millä tavalla mä sitten teen negatiivisen tästä, niin sehän tarkoittaa sitä, että tavalla tai toisella mun pitää 1 bitti uhrata siitä tarkoittamaan sitä etumerkkiä. Ja se kaikkein simppelein tapa olisi sillä tavalla, että mä teen negatiivisen luvun sitä sillä tavalla, että tää vaan kylmän viileästi sovitaan, että se ensimmäinen bitti on etumerkki. Ja se on ainoa, mitä sitä muutetaan. No, tästä seuraa muutama kiusallinen asia, eli nyt esimerkiksi näiden yhteenlasku tästä, niin mä lasken nuo 2 lukua yhteen, niin mä saan tuossa tapauksessa luvun 1100, mikä oli sitten -6. Eli laskutoimitukset ei mene tuossa tekniikassa niin kuin ihan kivuttomasti kohilleen. Ja tämä olisi semmoinen, että tämä bitti on suora tulkinta sille etumerkille. No sitten toinen kiusallinen asia tässä oli sitten se, että jos katsotaan mikä on 0, niin 0 oli sitten se yksi etumerkkibitti ja sitten muut bitit 0. Mutta tämä olisi myös 0 samalla logiikalla, koska jos ne 3 bittiä määrää, että se on 0, niin sitten meillä olisi +0 ja -0, ja se tekee sen sitten kiusalliseksi sitten tehdä se rauta sinne taakse, eli sen prosessorin pitää pystyä päättämään, että onko meillä joku laskutoimitus vaikka tehdään, että onko se tulos 0 vai ei. Niin silloin 2 eri lukua voisi tuottaa sen samaan 0, ja silloin me tarvitsisi paljon enemmän piirejä siihen, että se vertaa, että jos se tulos on näin, niin se oli 0, tai se tulos on näin, niin se on 0. Eli se on kiusallista tuolle negatiivisen esitystavalla, että meille tulisi niin 2 erilaista nollaa sinne. No sitten seuraava vaihtoehto, mitä on käytetty esimerkiksi tuosta, kun tuutte Piatosta pihalle, ja siinä on se violetti Cray XPM1, joka oli aikanaan Suomen tehokkain tietokone, niin siinä käytettiin tämmöistä esitystapaa negatiivisen luvulle, eli 1 komplementtia. Eli tuo oli suora tulkinta, ja sitten 1 komplementti oli semmoinen, että jos mulla on +3 on tuon näköinen, niin negatiivinen luku sitä tehdään sillä tavalla, että joka ikinen bitti käännetään päinvastaiseksi. Eli jos mulla on positiivinen luku, niin okei, se eka bitti on 0 ja hienoa. Jos mä haluan siitä tehdä negatiivisen luvun, niin kaikki bitit päinvastaiseksi. Ja sikäli tää on kiva, että nyt jos mä lasken nuo yhteen tosta, niin siitähän pitäisi tulla jotakin. Ja nyt siitä tulee sitten tolla tulkinnalla negatiivinen luku, Ja jos mä haluaisin tietää, mikä negatiivinen luku tuo on, mikä mä sain, niin mä teen saman tempun kuin millä mä jonkun muutin negatiiviseksi, niin mä saan sitten negatiivisen muutettua samalla tempulla positiiviseksi. Eli mähän tiedän, että tämä on negatiivinen luku. No mikäs negatiivinen luku se on? Otetaan se yhden komplementti sitä, eli kaikki päinvastaiset. Eli silloin tulos olisi tuon näköinen. Eli mä sain tulokseksi -0, kun mä vähensin +3, tai laskin yhteen +3 ja -3. Mutta sain 0 kuitenkin. Eli tämän yhden komplementinkin yksi kiusallinen puoli on se, että siinä on kaksi erilaista nollaa. Siinä on -0 ja +0. Mutta toimiko se sitten muissa laskuissa, niin jos mä otan vaikkapa +3 ja otetaan sitten vaikka -2, eli plus kaksihan olisi tämän näköinen luku, eli -2 on sitten, kun vaihdetaan kaikki päinvastaiseksi, 1, 1, 0, 1, noin, ja lasketaan tuosta tuo lasku, niin 1 plus 1 on 0, sen minäkin osaan laskea. Ja sitten 1 lähti muistiin, eli tuohon tulee 0. 1 lähti muistiin, eli tuohon tulee 0. Ja sitten 1 tuli muistiin, eli tähänkin tulee 0. Ja sitten lähti sieltä 1 muistiin tuohon kohti. Eli ihan oikein tuo lasku ei nyt mennyt, koska +3 ja siihen lisättiin -2, niin siitä tuli meille 0. Mutta tässä tehdään se semmoinen jekku, että tuo mahdollinen bitti, mikä tulee ulos tuolta viimeisestä, niin se vielä lisätään kerran tähän lopputulokseen. Eli nyt kun mä oon tuon laskun tehnyt, niin siihen lisätään tuo meidän bitti, mikä lähti muistinumeroksi, ja sillä tavalla me saadaan, että tuo tulos on noin. Eli nythän se on selvästi positiivinen luku ja 1. Eli tuolla tekniikalla tässä tulee laskut menemään oikein, että se viimeinen muistinumero kierrätetään sieltä tähän summaan mukaan. Ja voitte katsoa, siinä on ne kreissä ne johot, niin nehän on tehty silleen, että ne tekee tämän laskun siinä justiinsa tällä tavalla. No sitten. Tuossa demotehtävässä teidän on tarkoitus käyttää sitä tapaa negatiivisen luvulle, mitä nämä prosessorit, mitä me täällä pyöritellään. Eli Intelin prosessorit on tainnut melko alusta asti käyttää tätä, eli 2 komplementtia, missä taas positiivinen luku on ihan niin kuin se on meillä tähän asti ollutkin, +3 on tuon näköinen. Ja sitten jos mä haluan tehdä -3, niin se tehdään sillä tavalla, että otetaan sitä ensiksi 1 komplementti, eli siksi tämä on 2 komplementti, sen tehdään niin kuin 2 operaatiota. Otetaan sitä ensiksi 1 komplementti, eli näin, ja sitten sen jälkeen siihen vielä lisätään 1 siihen saatuun lukuun. Nyt se oli helppo lisätä, koska sitä ei voitanut muistinumeroa, mutta se 1:n lisääminen saattaa valuttaa sillä pitkällekin muistinumeroa. Ja kuis meillä nyt käy, toimiiko meillä laskutoimitukset, niin katsotaan mitä meillä käy. Eli tuohon tulee 0 ja lähtee 1 muistiin. Sitten tulee 1 plus 1 plus 0, tulee 0 ja lähtee 1 muistiin. Voitaisiin merkatakin ne muistinumerot tänne, ja siinä teidän demotehtävässä ne ehdottomasti kannattaa merkata sitten. Eli tuosta tulee sitten 1 plus 1 plus 0, lähtee 1 muistiin, taas tulee sitten 1 plus 0 plus 1, tulee 0 ja lähtee 1 muistiin, ja sitten tulee tuosta 0 ja lähtee 1 muistiin. Ja täällä ei ole mitään sitä kierrätystekniikkaa, eli tämä on sitten se laskun lopputulos, ja nythän se on loistavasti 0 niin kuin pitäisikin olla. Eli laskut tulee menemään hienosti ja helposti oikein. Eli tämä on sen prosessorin kannalta hieno ominaisuus. Sen prosessori ei tarvitse osata sen laskea mitään muuta kuin pluslaskuja. Sen kun laskee vain pluslaskuja, niin asiat menee oikein. Ainoa vaan, että jos se haluaa laskea miinuslaskuja, niin silloin se luku muutetaan ensiksi negatiiviseksi luvuksi. Ja tuo oli se teidän yksi harjoitus siitä. Eli tuo yrittää vaan nyt kuvastaa sitä, että miten se 3 bittiä lasketaan yhteen, mikä meille tulee aina siinä kohdassa laskettavaksi. Eli jos sen osaatte, niin älkää siitä välittäkö. Ja tuossa nyt on esimerkki, että miten me lasketaan ja miten merkkaatte näitä muistinumeroita ylös. Ja nyt teidän ensimmäinen tehtävä olisi ottaa tässä aina niin kuin yksi tämmöinen lukupari ja suorittaa tuossa se lasku. ihan sillä tavalla, että ette välitä mistään mitään. Sen kun laskette ne yhteen ja pistätte muistinumerot näkösälle. Se on ensimmäinen tehtävä. Ja sitten sen jälkeen lähdetään tulkitsemaan sitä, että mitä olisi ollut ne laskut siinä tapauksessa. Jos teillä olisi vaan systeemi, missä on positiivisia lukuja. Eli silloin me ei välitetä siitä, että onko se eka bitti mitä. Kaikki bitit meinaa sitä luvun arvoa. Ja sitten kirjoitatte niitä laskujen viereen, että mikä olisi se luku ollut niin kuin positiiviseksi tulkittuna. Eli esimerkiksi tämä luku olisi positiiviseksi tulkittuna 45. Ja sitten teette ne samat laskut niin kuin niillä ihan teidän ymmärtämillä luvuilla ja katsotte, että saitteko oikein tuloksen. No sitten seuraavassa vaiheessa niin tulkitsette ne laskut sillä tavalla, että teillä on ollut kahden komplementti käytössä. Eli jos se luku alkaa ykkösellä ja haluatte tulkita, että mitä se tarkoittaa nyt tämä luku, niin sen tulkitsemiseksi te aloitatte, että tämä alkaa nollabitillä, eli kahden komplementtisysteemiä käytettäessä nollabitti tarkoittaa alussa, että se on positiivinen luku, se on semmoisenaan, mikä on. No, tähän alkaa ykkösellä, jos mä haluan tietää paljon tämä on, niin otetaan tästä se kahden komplementti, eli ensin kaikki piti päinvastaiseksi ja sen jälkeen lisätään siihen ykkönen ja siitä saadaan joku luku, joka nyt on 33 ja koska tämä alkuperäinen oli negatiivinen, niin silloin siis koko tämä pittimössö oli nyt meillä miinus 33. Ja tämähän on yksi syy, miksi te kirjoitatte niitä muuttujamäärittelyjä, mikä on tämän päivän yksi luentojen aihekin ne muuttujat. Eli kun te kirjoitatte int sinne muuttujamäärittelyyn, niin sitten kun sitä tulkitaan jossakin vaiheessa sitä bittijonoa, mikä on saatu jonakin tuloksena, niin nyt esimerkiksi te pistätte bright line matka, ja matkassa sattuu olemaan joku luku, niin silloin se bright line siinä sitten periaatteessa tietää, että kun se on int, niin se käsittelee tämän kahden komplementin lukuna, ja jos se eka bitti on ykkönen, niin se tulostaa teille sitten sitä negatiivisen luvun. Muuten, jos ei se tietä sitä tyyppiä, niin se ei voisi tietää sitten, että minkä hän tulostaa. Jos eka bitti on ykkönen, niin se on se noin 4 miljardia positiiviseksi tulkittuna se 32-bittinen luku. Eli siinä me tarvitaan se tieto siitä tyypistä, että mitä me tehdään tällä informaatiolla. Ja sittenhän meillä oli siellä niitä tyyppejä, mitä tällä kurssilla ei käytetä, kuten S-pyte ja pyte. Eli pyte on semmoinen, missä ei ole etumerkkiä, ja S-pyte on sitten semmoinen, missä signet-pyte, missä tämä etumerkki. Eli tämä voisi nyt olla esimerkiksi signet-pyte täällä C-sharpissa tulkinta. Eli sitten laskette, että mitä ne laskut, niitä yhteenlaskuja ei tarvitse tehdä uudestaan, vaan luvut muutetaan eri tavalla nyt sitten meidän ymmärtämään muotoon. Ja sitten kirjoitatte, mitä ne siellä olisi ollut. No sitten seuraava, että mitkä niistä laskuista meni oikein silloin, kun siinä on se positiivinen tulkinta. Sitten mitkä niistä laskusta meni oikein silloin, kun meillä on se kahden komplementin tulkinta. Ja sitten koitatte keksiä säännön sinne, että millä perusteella voitte niin kuin suoraan katsomalla sitä tulosta tai niitä muistinumeroita tai jotakin, niin millä tavalla voitte keksiä säännön, missä tietää heti automaattisesti, että tuliko se lasku oikein vai ei. Eli kun laskette ne laskut, niin joistakin tulee automaattisesti oikea tulos ja joistakin tulee väärä tulos. Mutta sitten koitatte keksiä sen säännön siihen, että mistä syystä jotkut laskut oli oikein ja mistä ei. Eli miten se prosessori voi sitten tietää, että laskikohan oikein vai ei nämä laskut. Eli tuossa jää teille sitten itse ihan tuommoinen havainnoitava juttu. Ja tuossa on sitten esimerkki, että annatte esimerkin laskussa, missä kaksi negatiivista lukua laskettaisiin yhteen, niin me saataisiin positiivinen luku. Viimeksi luennolla näytin siinä kaksi positiivista lukua, mitkä laskettiin yhteen ja tuli negatiivinen luku, mutta että keksitte sitten esimerkin näillä 8-bitillä, missä kävisi toisinpäin. Ja sitten tähän yritätte sullonnot eri kohtien vastaukset, voitte venyttää. Huomatkaa, että näitä voitte venytellä isommaksi sitten. Ja koittakaa pitää ne vastaukset silleen, että ne mene, jos mahdollista, että ne ei menisi tuolta oikealta ohite. Että siellä joillakin oli niitä innovaatioita, mitkä oli sille yhdelle riville kirjoitettu, niin nyt on hankalaa lukea sitten. Että katkaiskaa se rivi aina tuossa, kun tämä loppuu tilaa tästä editorista, niin sitä voi lukeekin joku. Binääriluvuista kysyttävä. Okei, sitten muuttujista. Eli keksitte hyviä nimiä muuttujille täällä. Eli esimerkiksi tuo A-kohta voisi olla, että miten esittelisit, eli sanotaan, että me tarvitaan tyyppiä nimi, eli tuohon A-kohtaan nyt esimerkiksi voisi olla, että double matka kilometreinä, tai tuleeko tuo pienellä vai kummalla sä laittaisit tuo M? Eli mulla se olisi noin. Eli jos mun matka kotiin on 9,5 kilometriä, niin silloin mä tarvitsen tyypiksi jotakin semmoista, mihinkä se 9,5 voidaan sijoittaa. Eli int se ei voisi tässä tapauksessa olla se tyyppi, koska mä voin intiin sijoittaa 9,5. Ja sitten heti muistutuksena, mitä en ole muistanut ikinä sanoa, teillä on koulussa aina papatettu, että meillä on desimaalipilkku, mutta näissä kielissä se aina on desimaalipiste. Tuolla pilkulla on ihan eri merkitys tuossa. Mitä se tekee? Tässä mulla on 9,5 tuossa. Se erottaa siinä kaksi lauseketta toisistaan. Molemmat lausekkeet lasketaan. Ja sitten mä en muista, että tuleeko se ensimmäisen vai toisen lausekkeen arvo, mikä sijoitetaan tuonne matkakilometreinä. Jälkimmäinen. Eli tämä sijoittaa sitten matkakilometreinä 5. Se laskisi tuon ensimmäisen lausekkeen ja toisen lausekkeen. Nämä oikeasti voisi olla vaikka lausekkeitakin. 9+3, se laskisi ajan vietteeksi, että 11, ei tekisi sitä tiedolla mitään. Sitten laskisi tämän toisen lausekkeen arvon, se on 5, ja sitten se sijoittaisi tuonne. Eli tämä on tosi paha ansa, että tästä ei välttämättä tule virheilmoitusta teille. Se näyttää hyvältä, mutta sitten yhtäkkiä sillä matkakilometrinä on 5. No pääsee vähän nopeammin kotiin.
Mistä on
sitä käytetään semmoisessa tilanteessa, missä yritetään samalle riville saada useampi toiminto, josta viimeisen tilanteen arvo halutaan sitten ottaa talteen. Mutta en henkkohtaisesti suosittele sitä käytettävästi, koska samaa saadaan aikaiseksi sillä, että kirjoitetaan alekkaan ne lauseet. Eli tämä vaan on tämmöistä C-hakkerointia, missä saadaan yhdelle riville. Se ihmisten tärkein asia elämässä on saada, koko ohjelma mahtuu yhdelle riville. Okei, eli muistakaa, että täällä se on desimaalipiste. Noin. Ja silleen teette ne kaikki muut siinä, että mietitte mikä tyyppi mihinkäkin. Sitten on esimerkki, että onko nämä hyviä muuttujan nimiä. Eli hyvyyteen vaikuttaa se, että kun luette sen nimen, niin tiedätte heti, että mitä se tekee. Onko se oikein? Onko joku sääntö, mikä estää meillä tuon muuttujan nimen käyttämisen? Meillä on monistelussa niitä sääntöjä niistä muuttujan nimistä. Onko kieliopin lisäksi jotakin tämmöisiä sovittuja muita käytänteitä, että miksi joku nimi ei olisi hyvä? Ja niin edespäin. Retostelette siihen jotakin. Käydään ne sitten läpi. Tänään puhutaan funktioista, eli tämä tehtävä pitäisi selvitä sitten tämän päivän asioilla läpi. Onko testissä vikaa, niin totta kai testissä on vikaa, koska tähän ei ole mitään testiä kirjoitettu. Eli tähän tehtävään, jos haluaa tehdä testi, niin tähän pitää tehdä itse se testi. Tuo testi on yksi tämän päivän aihe, eli jos haluatte tästä enempi pisteitä, eli tämän pisteytys on nyt sitten tälle tehtävälle tämmöinen, että jos se kääntyy, niin saatte 0,1 pistettä. Jos siinä on toimiva dokumentaatio, niin saatte 0,1 pistettä. Jos se pystytään ajamaan, niin saatte 0,8 pistettä. Ja sitten jos ne testit menee läpi, niin saatte vielä bonusta 0,5 pistettä. Ja silloin ne testit pitää siellä itse kirjoittaa. Kuormittaminen on eilinen luento. Eli me tehtiin sitä lumiukosta kaksi erilaista versiota. Semmoinen, missä oli 3 parametria ja semmoinen, missä oli 4 parametria. Ja nyt teidän pitäisi tästä portaat esimerkiksi tehdä samalla tavalla sitten kaksi erilaista piirrä neliöaliohmaa. Eli semmoinen piirrä neliö, mitä voidaan kutsua 3 parametrilla ja semmoinen piirrä neliö, mitä voidaan kutsua 4 parametrilla. Ja tämmöinen, mille ei viedä sitä 4 parametriä, niin se piirtää aina saman kokoisen neliön sinne. Ja taas dokumentissa tulee 0,1 pistettä. Oho, tässä on muuten vähän turhaa antaa dokumentista pisteitä, kun ne on siihen valmiiksi kirjoitettu. No on siinä se toinen aliohma tekemättä, siihen pitää kirjoittaa dokumentit. Joo, no sitten lausekkeita. Eli kirjoitatte muuttujan esittelyyn, millä saisitte näitä asioita tehtyä. Eli esimerkiksi miten esittelisitte muuttuja, missä on vuorokauden sekuntien lukumäärä ja miten sen saatte selville. Ja elkää laskeko näitä laskukoneella. Eli esimerkkinä nyt, jos mä haluaisin tehdä muuttuja, missä kerrotaan paljon tunnissa on sekunteja, niin siihen ei kannata kirjoittaa 3600, koska siinä häviää vähän sitä informaatiota, missä tämä tuli. Eli tuossa kohti on fiksumpaa melkein kirjoittaa siihen, että siinä tunnissa on 60 minuuttia ja minuutissa on 60 sekuntia, ja kirjoittaa tuohon sitten tällä tavalla tämä. No sitten teille kipittää, kun te kirjoitatte näin, eli tuossahan tulee paljon monimutkaisempi lasku siihen. Sitten kun te kirjoitte näin, niin teille kiputtaa naapurin poika sanomaan, että nyt se lappalainen opettaa tekemään hidasta koodia, kun tämä tekee kertolaskuja joka paikassa. Mutta oikeastihan asia ei ole tällä tavalla, koska kääntäjä huomaa tämän heti, että tämähän on joku, mikä on aina vakio, ja laskee siihen valmiiksi 3600. Eli sieltä käännetystä ohmakoodista tulette löytämään 3600, ette kertolaskua 60 kertaa 60. Eli antaa kääntäjän tehdä ne laskut meidän puolesta, mutta ei hukata meiltä sitä informaatiota, mistä sitten joku, joka joutuisi joskus muokkaan tätä ohjelmaa, niin tietäisi, mistä ne tulee. Sitten varoituksen sana, eli tähän on koiraa haudattuna näihin esimerkkeihin. Eli mä näytin teille viimeksi esimerkki, että jos me otetaan kaksi kokonaislukua, lasketaan ne yhteen, niin se meni negatiiviselle. Ja kertolaskun kanssa käy vielä helpommin sama. Jos te otatte kaksi kokonaislukua ja kerrotte ne keskenään, niin tulos voi olla ihan mitä tahansa, koska se saattaa ylittää sen. Otatte miljoona ja miljoona, niin joko sitä tulee enempi kuin kerrotaan keskenään, niin se tulee jo enempi kuin se 2 miljardia, mikä teillä on maksimiluku. Ja sitä ei auta yhtään, jos mä teen tällä tavalla, että int palkka on meikäläisen palkka lähentelee uskokaa vaan. Niin nyt jos mä sanon, että int tulo on palkka kertaa palkka, niin sehän ei tule tuohon inttiin mahtumaan millään se tulos. Koska se 2 miljardia, niin se menee helposti rikki tuossa. Ja tästä nyt voi tulla positiivinen tai negatiivinen luku, ei mitään arvasta, mikä siitä tulee. No niin, naapurin poika kertoo teille hyvää vihjeä, että laita tuohon double, niin silloin se tulos mahtuu siihen. Auttaako?
Juuri tuossa esimerkissä voi auttaa, mutta en suosittele yleisesti.
Ei se auta tässäkään esimerkissä, ainakaan tällä kielellä. Eli tämä lasku tehdään niillä tyypeillä, mitkä meillä on sillä hetkellä siinä käytössä. Eli jos ei täällä ole parempaa tietoa käytössä, niin se laskee tässä int kertaa int, mikä ei tule mahtumaan tuonne tulokseen.
Joo. Muistanko oikein, että sen pystyisi tuolla sanomaan, että laskettaa kuitenkin tabuun?
Mä lihotan sut. Elikkä muistanko oikein, että voi sanoa, että laskettaa dopleilla. Yksi vaihtoehto olisi kirjoittaa tähän jommankumman muuttuja eteen double, jolloin me pakotetaan tämä muuttumaan, tämä toinen laskettava reaaliluvuksi, ja sen jälkeen koko lasku tulee reaaliluvuille, ja sen jälkeen se tulee mahtumaan. Tai henkkohtaisesti laiskuksissa, niin melkein kirjoitetaan sillä tavalla, että aloitetaan se lasku reaaliluvulla, ja sen jälkeen koko loppu lasketaan reaaliluvuilla, paitsi jos tällä suluilla mennään söhläämään jotakin muuta. Eli tämä pilaisi tämän homman, koska nyt se laskisi tuolla suluissa oleva int kertaa int ja menisi pieleen. Ja sitten pitäisi sieltä taas joku muuttaa. Tai toki olisi auttanut, että tuo palkka olisi heti ollut double. Se olisi ihan varulta kanssa laittaa dobleksi, että mahtuu ne sinne tarvittavat. Joo, eli tuossa on koira haudattuna ja tarkistakaa ne tulokset sitten, mitä olette laittanut. Teette siitä oikeasti niin kuin ohjelman, missä tulostatte niitä ja vertaatte, että onko se tulokset oikein, että näette, ettei teillä ole käynyt tuolla tavalla. Koska kukaan ei sano välttämättä teille, että tuo menee väärin tuo lasku. Se vaan menee väärin. Tämän päivän viimeisellä 15 minuutilla koitetaan tehdä semmoinen, missä vähän annetaan elämää niille palloille. Otetaan tuo sitten. Palautteen asialta Khan Academista, niin jotkut sanoivat, että siitä oli apua, jotkut ei sanoa, että ei ole apua. Sitä voitte miettiä itse, että vieläkö haluatte tehdä niitä, mutta nyt kun me ollaan puhuttu aliohjelmista, niin jos tykkäsit, että Khan Academista oli apua, niin voitte yrittää, että miten siellä tehtäisiin sitten aliohjelmia sillä kielellä, mitä siellä käytetään, eli JavaScriptillä. Ja tässä pitäisi sitten piirtää semmoinen, tässä ei kuvaa siitä, mutta pitäisi piirtää semmoinen jono laatikoita, mitkä menee pienemmäksi. Ja tähän olemassa lyhyt vastaus ja pitkä vastaus, ja katsotaan sitten, että minkälaisia tulee. Tämä oli kurutehtävä, niin ei puhuta siitä enempää. Demoista kysyttävää? Ei, jätetään demot pois. No nyt kun me lähdetään kirjoittamaan niitä ohjelmia ja ohjelmissa kirjoitetaan sitten, ohjelmassa kirjoitetaan vaikka, minkä takia mulla on täällä näin lukee, onko mulla täällä mitään, vaikka tuolla tuo yhteenlasku, että kun kirjoitetaan, että tänne int-tulos on nolla, niin mistä te tiedätte, että sinne pitää kirjoittaa int-tulos on nolla ja mitä siinä saa niin kuin sooloilla tuossa kirjoittamisessa, niin sen takia sitä kielen syntaksia kuvataan jollakin tavalla. Ja meillä on tuolla monisteessa täällä ihan lopussa oma lukuunsa syntaksin kuvaaminen, eli sitä voidaan kuvata tuommoisella kieliopilla kuin Pacus Now Form, joka koostuu erinäköisistä merkeistä. Eli esimerkiksi me voitaisiin sanoa, että millä tavalla tuommoinen lokaali muuttuja, mikä meillä tuossa äsken oli, eli millä tavalla, mitä muotoa tämmöinen voi olla, niin täällä sanotaan sitten, että se lokaali muuttujan määrittely on semmoinen, missä on tuo, hetkinen, lokaali muuttujan määrittely, lause on semmoinen, missä on tuo lokaali muuttujan määrittely ja puolipiste. Ja sitten mikä on tämä asia, niin se sanotaan taas erikseen, että tämä asia on, ensiksi on tyyppi, ja sitten on muuttujan määrittely. Ja sillä tavallahan meillä tuossa lukee. Eli ensiksi on tyyppi ja sitten jotakin muuta. Ja sitten mikä on muuttujan määrittely, niin se lähtee sitten, muuttujan määrittelyt, eli niitä voi olla montakin, sanoo tämä syntaksi, eli monikossa. Ja mitä on sitten ne muuttujan määrittelyt, niin se on semmoinen, missä on yksi muuttujan määrittely, tai monta muuttujan määrittelyä, pilkku ja yksi muuttujan määrittely. Eli tuossa on vähän hankalasti sanottu se, että niitä voi olla yksi tai enempi tässä kielessä. No sitten tästä kielestä voi olla laajennettuja formaatteja, extended form, missä sitten on lisätty tätä symboliikkaa sillä tavalla, että aaltosulut tarkoittaa sitä, että meillä on asia, mikä saa olla niin kuin yhden kerran tai monta kertaa. Ja sitten meillä on toinen, mikä tarkoittaa, että joku asia voi olla yhden kerran tai nolla kertaa. Ja nyt tämä ei ole tuo sama asia, tämä jäi vähän kesken tuossa tuo äsken, eli tämä olisi jatkunut aika paljon pitemmälle tuossa, että se olisi katsottu loppuun asti. Jonkun javan määrittelyn löydätte tällä syntaksilla tuolta osoitteesta, ja sieltä voi harjoituksen vuoksi, jos tämmöinen kielioppi kiinnostaa, niin käydä yrittää katsoa sen ihan pohjamutia myöten, että mitä se lopulta tulee olemaan se muuttujan määrittely, kun käy nämä kaikki läpi. Okei, eli toi oli lokaali muuttuja. Tässä on lähdetty sanomaan sitä, että mitä on yleinen muuttuja. Ja se lähti sillä tavalla, että siinä ensiksi edessä voi olla modifier, ja sitten on tyyppi, ja sitten on muuttuja, declaration ja declarator, miten sä käännät ne?
Määrittelijä.
Muuttujan määrittelijä, sovitaan niin. Eli meillä on sitten muuttujan määrittelijä, ja nyt huomatkaa, tämä on sitten aaltosuluissa. Eli tuo tarkoittaa sitä, että sitten voisi olla pilkku ja uudestaan sitten muuttujan määrittelijä. Ja kun se on aaltosuluissa, se tarkoittaa, että sitten voi olla taas pilkku ja uusi muuttujan määrittelijä. Eli nyt jos unohdetaan vähäksi aikaa sitä, että mitä tuo modifier ja muu on, niin sillä perusteella me voitaisiin sitten voitaisiin tulkita, että me saadaan kirjoittaa typeä. Vielä me ei ole katsottu, mitä kaikkea se typeä voi olla, mutta me voidaan vanhasta muistista vetää, että int voisi olla yksi typeä. Sitten kun me kohta katsotaan, että mikä on tuo varjamuuttujan määrittelijä, koska sen käänsit, niin vaikka I voisi olla semmoinen, ja jos mä tyydyn sitten siihen, että mä en mene tuonne aaltosulkutielle ollenkaan, eli en käytä tuosta aaltosulusta sitä vaihtoehtoa, että niitä voi olla, niin seuraava on sitten puoli piste. Eli tässä kielessä, tässä syntaksissa tämä lainausmerkeissä olevat asiat on semmoiset, mitkä kirjoitetaan ihan raakasti semmoisena, kun ne lukee. Eli tuo puolipiste oli nyt ainoa semmoinen, mikä me löydettiin tuosta, että mikä kirjoitetaan semmoisenaan. Mutta tuon saman perusteella mä voisin sanoa typee, yksi muuttujan nimi, pilkku, toinen muuttujan nimi, pilkku, kolmas muuttujan nimi, ja sitten kyllästyn ja tuun pois sieltä aaltosulusta ja sanon puolipiste. Eli tällä tavalla me voidaan täydellisesti määritellä se, minkälainen se kielen syntaksi on, mitkä siinä kelpaa kieleen. No, meillä on vielä katsomatta, mitä tuo type tuossa voisi olla. Niin, tuossa on modifier ensiksi. Me loikattiin tämä modifierin ylite, koska se oli aaltosuluissa, niin se tarkoittaa, että sitä ei ole pakko olla. Mutta sitten meillä on sanottu täällä, että modifier voi olla public tai lainausmerkkeihin kirjoitettuna, niin tämän syntaksin mukaan mä saisin kirjoittaa public tuon, nyt se on päälle kirjoitustilassa, saisin kirjoittaa public siihen eteen ja sitten luetella niitä muuttujia, minkä määrän lystään. Mutta tuota ei saa kirjoittaa sinne lokaaliin muuttujaan C-sharpissa eikä Javassa. Tuo äskeinen syntaksi oli Javan syntaksi, mutta tältä osin, mitä me käytetään, niin syntaksit on lähes yhteneväiset, että siitä ei kannata välittää. Mutta sitten mä en ole ihan varma, kun tämä aaltosuushan tarkoittaa, että niitä voi olla monta siinä. Niin, eiku joo, pitää se paikkansa. Elikkä mä voisin siihen perään kirjoittaa periaatteessa myös toisen modifierin, jos haluaisi, eli vaikka static. Eli tuo sallisi mun kirjoittaa tuo syntaksi nyt, että mulla on niitä modifiereita niin monta tuohon lueteltuna, kuin mä haluan. Sitten missä sanotaan, että niiden väliin tulee puolipiste, niin sitä tässä ehkä ei sanota kovin selkeästi. Ei kun välilyönti.
Mitä on tuon ulkopuolinen asia?
Että tuota ei saa lukea nyt näin, että niitä kirjoitetaan yhteen, että jostakin muusta pitää tietää, että no sanat erotetaan toisistaan välilyönnillä. No niin, siitä meille selviäisi se, että tuolla tavallakin me voitaisiin esitellä se, mutta me ei kirjoitella juurikaan muita muuttujia kuin tämä local variable, ja silloin siinä ei noita modifierit kaikki ei kelpaa sinne lokaaliin muuttujaan. No sitten tässä lukee, että typeen kohdalle te voisitte kirjoittaa type specifier ja mahdollisesti enempi tai vähempi hakasulkuja. Ja missäs me ollaan käytetty semmoista tilannetta, että meillä on hakasulut siinä, niin mehän käytettiin vaikka siellä taunossa, kun tehtiin se taulukko, niin silloinhan meillä oli typeenä oli int, ja sitten meillä oli hakasulut kertomaan, että se on yksiulotteinen taulukko. Jos me haluttaisiin kaksiulotteinen taulukko, niin tuo syntaksi sallii, että tätä tehdään tähän monta kertaa. Einstein pyöri neliulotteissa avaruudessa, mutta me yritetään vielä yhdet hakasulut, niin meillä on viisiulotteinen taulukko, me ollaan vielä pykälää edellä siinä. Meillä taitaa täällä tulla kaksiulotteisia taulukoita isommillaan tällä kurssilla. Okei, no sitä ennen siihen kirjoitetaan type specifier, ja mikä se voi olla, niin se voi olla boolean, type, char, short, int, long. Ja tämä listaus vähän, tässä kohti on ero, että C-sharpissa tämä listaus pitempi, eli se on se lista, mikä meillä oli siellä muuttujan kohdalla. Eli siellä on sitten niitä sptejä ja uintejä ja muita. Se voi olla joku niistä, tai se voi olla luokan nimi. Ja tuotahan me ollaan käytetty esimerkiksi siinä tapauksessa, kun me tehtiin se pallo. Niin silloinhan me aloitettiin silleen, että tuo type specifier oli physics object. Ja silloin sen nimi oli meillä vaikka pallo. Ja periaatteessa voidaan lopettaa tuon syntaksin mukaan siihen. Eli meillä on siinä type, ei hakasulkuja, tai type specifierina on nyt luokan nimi. Eli luokan nimenä oli physics object, ja sitten on se variable declarator siellä, mitä ei ole vielä katsottu, mikä se on. Ja variable declarator voi olla tunniste, hakasulut, mahdollisesti monta kertaa. Ja tämä on Javaa, tuo kohta puuttuu C-sharpissa. C-sharpissa ei voi tässä kohti enää olla hakasulkuja. Mutta sitten voi olla, jos siltä tuntuu, niin voi olla on-merkki ja sitten joku muuttujan alustus. Mutta ei ole pakko olla. Ja sitten mikä on identifier, niin identifier on jotakin, missä on ensiksi joku merkki joukosta A:sta Z:ään, dollari, alleviiva. Mä en ole kyllä ihan varma, saako C-sarvissa olla dollari. Saako se Javassa? Kai se Javassa saa olla, kun tuossa on sanottu. Mutta tähän väittää jotenkin, että lopussa saa olla unikodeja, mutta tämän mukaan ei niin alussa saisi olla. Pitääköhän se Javassa paikkansa? Saako Javassa alkaa unikodella? Okei, mutta no periaatteessa siinä on kirjaa A:sta Z:ään, mutta ei numero missään tapauksessa. Sitten seuraavana merkkinä, jos niitä halutaan pistää, koska tuo aaltosulussa, niin saa olla kirjaimia ja numeroita ja niin edespäin. Ja tämä nyt ei tämä syntaksi oikein anna siitä mallia, että saa olla isojakin kirjaimia. Eli saa siinä muuttua, jos olla isoja tai pieniä kirjaimia, että tuo nyt vähän... Onkohan se tuolta otettu, niin se on vähän keskeneräisen näköinen. No niin, eli sen takia se minimi, mitä me saadaan tehtyä, niin me otetaan lyhyin tyypin nimi, mikä tahansa yksi kirjain, niin silloin se on laillinen identifier. Ja jos me halutaan mennä tolle tielle, että sinne laitetaan alustus, niin me voidaan kirjoittaa siihen perään sitten se alustus, mikä ton syntaksin mukaan on siis on-merkki, ja sitten se alustuslause, ja alustuslause kerrotaan sitten tuossa, että mitä kaikkea se voi olla, ja sitä ei jaksa enää tässä vääntää. Jos katsotte tuon linkin päähän, mitä siellä on, niin siellä on tämä sama esitys, mutta sitä samaa esitystä on sitten esitetty toisessakin muodossa, eli me voidaan tällaisilla junaradoilla esittää sitä. Eli tässä on tuo, mitä äsken katsottiin, ja tuolle samalle asialle voidaan esittää niin kuin täysin identtinen tämmöinen graafinen esitys, mikä voi olla ehkä aloittelija helpompi tulkita. Eli silloin tulkitaan sillä tavalla, että se muuttuja esitellään sillä tavalla, että se alkaa täältä. Me voidaan tässä junaradassa kääntyä tuonne modifier-polulle, mutta suotetaan olla kääntymättäkin. Mennään tuonne, väkisin tulee vastaan tyyppi, eli kun me tehdään muuttuja esittelyä, niin siinä on oltava tyyppi. Int, double, physics object tai jotakin. Sitten kun se on siihen laitettu, niin sitten meillä on se muuttujan määrittelijä vähintään yhden kerran. Mutta sitten kun se yksi on tehty, niin me voidaan kääntyä tässä junaradalla tänne takaisinpäin. Sitten tulee pilkku ja toinen. Eli tällä perusteella me saadaan kirjoitettua just tuo, että meillä on ensiksi tyyppinä vaikkapa int. Ja sitten, sitten sen jälkeen joku muuttujan nimi. Ja nyt jos me käännytään junaradalla tänne polulle, niin sitten pitää olla pilkku. Uusi variable declarator, esimerkiksi p, ja sitten jos jatketaankin junaradalla suoraan, niin sitten tulee se puolipiste. Eli täältä löytyy sitten se, että mitä te saatte siihen kirjoittaa. Ja silloin kun mä olin pieni, tai oikeastaan samaan kokoinen, mutta nuorempi, niin silloin tätä syntaksia jauhettiin huomattavasti enempi kuin teille, koska ne ensimmäiset ohjelmat, mitä mä kirjoitin, niin täällä oli yliopistolla semmoinen Univac 1100-kone, ja väittäisin, että tuo teidän kännykkä on monikymmenkertaisesti tehokkaampi kuin se kone, mitä me silloin käytettiin. Ja siinä, kun kirjoitettiin se Pascal-ohjelma, missä oli 10 riviä semmoisella päätteellä, mikä naputti sitä paperille, sitä se ei ollut silloin edes kuvaruutuja käytössä siinä, se tuli siihen paperille, ja sitten kun se oli valmis ja sanottiin se käännä, niin sitten se jäi miettimään 15 minuutiksi, ja sitten 15 minuutin päästä sanoi, että sulta puuttuu 1.5 piste. Eikä se sanonut sitä, että sulta puuttuu 2 puolipistettä, vaan se sanoi vaan sen, että sulta puuttuu 1 puolipiste. Ja okei, sen sieltä löyti ja korjas, käänti uudestaan. Ja sitten meni taas 10-15 minuuttia ja sanoi, että hei, sulta puuttuu taas 1.5 piste toista kohti. Eli miettikää sitä eroa, mikä teillä on, kun te kirjoitatte sitä koodia tuossa Visual Studiossa. Visual Studiossa int-tulos ja tuosta unohtuu 1.5 piste pois. Niin teillä on heti punainen alleviiva siinä. Tuon informaation saaminen kesti mulla se 15 minuuttia. Eli sen takia sitä syntaksia jauhettiin paljon enemmän, jotta se on jo heti kerralla kirjoitettu se ohjelma oikein. Sitten jos luette niitä, kun teitte niitä kysymyksiä opettajalle, mihin on nyt vastauksia, niin siellä 2013 siellä oli tämä historiakysymyksiä, mihin vastasi meidän emeritusprofessori Vesa Savolainen. Niin se taas vastasi sinne sitä, että he kirjoitti niitä reikäkortille, eli kun katsotte tuolta Piatosta poistullessa, niin on esimerkkejä reikäkortissa, ja yksi reikäkortti edustaa tämmöistä yhtä ohmariviä, eli esimerkiksi tuommoinen int a puolipiste, niin se voisi olla yhdellä reikäkortilla, ja ne reijät siinä näin päin tarkoittaa, että se on nyt i niin kuin int ja n niin kuin, eli suoraan sen ASCII-koodi suurin piirtein reijitettynä siihen. Ja sitten se ohjelma oli kasaa niitä reikäkorttia, ja ne lähetti ne, tekivät täällä ne reikäkortit, sitten ne lähetti ne reikäkortit jonnekin toiseen paikkaan, mistä ne viikon päästä tuli takaisin, ja sitten sanottiin, että hei, tältä sun kortista puuttuu puolipiste. Eli silloin voi ymmärtää, että syntaksilla on niin kuin valtavan paljon isompi merkitys, jos ikinä haluaa toimiva ohjelma, niin se kannattaa heti kirjoittaa niin kuin oikein. Että miettikää tuossa kohti, että jollakin meni viikko saada tietää tuo punainen alleviiva ja mulla meni se 10-15 minuuttia ja teillä se tulee ennen kuin ehditte siihen sen laittaa. Mutta periaatteessa täältä syntaksista se niin kuin hakee tuo kääntäjäkin sen, miten se sitten Antti Juhani kertoo sitten kieliopit ja automaatit. Auto-opit ja automaatit kurssikin, mikä? Automaatit ja kieliopit ja kääntäjätekniikka kursseilla siitä, että mitä täällä niin kuin oikeasti koneessa tehdään sitten, kun tätä käännöstä ja muuta tehdään. Mutta okei, tuo nyt oli tuossa, että hätätilassa ilmankin tätä tietoa pärjää, mutta jos haluaa sitä, että mistä se syntaksi tulee, niin se tulee tuolta. No niin, se siitä. Onko syntaksista kysyttävää? Sitten lähdetään tekemään aliohjelmia, ja erityisesti nyt semmoista aliohjelmaa, jota nimitän funktioksi. Eli mä vähän käytän täällä nyt ristiin näitä asioita, eli silleen selkeästi, että silloin kun mä puhun funktiosta, niin mä tarkoitan yleensä semmoista, joka laskee jollakin tavalla jotakin ja palauttaa selkeän tuloksen. Mutta sitten välillä menee sekaisin, että kun puhuu aliohjelmasta, niin aliohjelma on yleiskäsite kaikille niille, missä lähdetään jonnekin ja tehdään jotakin ja palataan takaisin. Eli siinä mielessä myös välillä, niin kuin saatan sanoa, aliohjelmaksi semmoista, mikä tarkennettuna olisi funktionimellä. Ja niiden ero nyt ei ole niin vahva näissä kielissä, kuin se on tuolla jossakin esimerkiksi Pascalissa, missä selkeästi erotetaan, että se on ihan omaa luokkansa on niin kuin tietyssä mielessä funktio. Se kulkee nimellä function ja sitten tavalliset aliohjelmat kulkee nimellä procedure. Mutta täällä me voidaan tehdä funktioita, joita käytetään niin kuin näitä perinteisiä aliohjelmia. Ja lähdetään nyt Visual Studiolla tekemään uusi projektiharjoituksen vuoksi tai solution, joka tehdään console main ja tehdään se tänne luennot hakemistoon ja tämän nimi on nyt vaikkapa funktioita, koska nyt nämä esimerkit, mitä mä tuun tekemään, niin on nyt sitten kaikki semmoisia funktioita ja solutionin nimeä voisi olla nyt vaikka tuo live06 luento. Tarkistetaan, että kaikki on oikein, koska tämä oli vaikea korjata, jos tämä menee väärin. Helpoin tapa korjata oli sitten tuhota kaikki pois, mutta se tuhoaminenkin on vaikeaa, koska sitten tämä Visual Studio pitää auki niitä tiedostoja, mitkä se tässä loi. Ja mulla on edellisestä jotakin muuttamatonta, mä taisin tehdä sen sinne virheen tuohon, niin eipä talleteta sitä muutettua. Noniin. Ja dokumentaatio tähän sitten kuntoon, että mitä tässä ollaan tekemässä. Eli 22. päivä ollaan tekemässä nyt ohjelmaa ja tässä esimerkkejä funktioista. Joku haluaa seurata omalta koneelta niitä, niin mulla on tuolla se linkki suurin piirtein siitä, mitä tuun nyt tekemään. Ja sitten sama asia ilman kommentteja, niin se näyttää sitten vähän lyhkäisemmältä, mutta tuota olen siis tekemässä, ja tämä nyt liittyy erittäin vahvasti siihen demotehtävään Fahrenheit Celsius ja mitä mailit kilometreiksi ja muuta siinä oli. Okei, kuvitellaan, että meillä on ongelma, että meillä on kaksi lukua, int a on vaikkapa 4, ja käytetään sitä meidän äsken opittua syntaksia, eli nyt kun mä esittelen tämän, niin mähän sanoin tyyppi, muuttujan nimi, joka voi alkaa kirjaimella ja sitten voi olla mitä tahansa numeroita, kirjaimia ja niin edespäin siinä perässä. Toki sen syntaksin mukaan tämä muuttujan nimi voisi olla myös alleviiva, mikä nyt ei ole kovin nätti muuttujan nimi. Ja sitten mä teen toisen muuttujan, jonka nimi olisi 2 alleviivaa, mikä ei ole sen nätimpi. Eli voisi olla tonkin näköinen, mutta ymmärrettävästi se ei ole kovin selkeä silloin, että ehkä en valitse sitä tietä. Eli mulla on tuossa 2 muuttujaa tässä, A ja B. Mistä nämä muuttujat on saatu, niin nämä on voitu saada jotain mittaustuloksia jostakin tai jotakin muuta. Ei oteta siihen vielä tässä vaiheessa kurssia kantaa, koska se on sitten työlästä saada sitä mistään ympäristöstä noita arvoja. Että tyydyttää, että ne arvot niille muuttujille nyt tulee jostakin. Alkeellisessa ohjelmassa voisi olla semmoinen, että se käyttäjältä kysytään, että paljon on joku ja se vastaa siihen 4. Ja nyt meidän pitäisi laskea noiden keskiarvoja. Nyt tässä ei ole pointtina se, että se keskiarvon laskeminen on vaikeaa, vaan pointtina on se, että miten me annetaan se tehtävä jollekin toiselle tehtäväksi. Eli nyt jos mulla on nämä ja mä en osaa yhtään keskiarvoa laskea, että miten mä sitten kaverin pistäisin tekemään hommia ja tekisin tuon. Ja oikeassa elämässähän nämä niin kuin voi olla vaikeampia, eli jostakin voi tuntua yksinkertaisesti, että mulla on 2 pistettä, niin lasketaan niiden etäisyys vaikka Pythagoran lauseella. Mutta Pythagoran lauseet toimii pannukakun päällä. Jos te asutte maanpinnalla, niin maanpinta ei ole pannukakku, niin te ette voi 2 pisteen välistä etäisyyttä laskeakaan enää Pythagoran lauseella, vaan te tarvitte siihen ympyrästä vähän sinikosiinikaavoja, mikä vielä menee aika nätisti ja on kirjoitettavissa aika lyhyesti. Mutta maapallo ei ole valitettavasti edes pallo. Maapallo on ellipsoidi. Ja jos te laskette ellipsoidissa 2 pisteen välisen etäisyyden, niin tarvitte elliptisiä integraaleja, ja se menee jo ihan oikeasti matematiikkaa, että ne Pythagoran lauseet ja muut, niin ne on siinä rajalla, että onko ne edes matematiikkaa, mutta sitten nämä elliptiset integraalit menee oikeasti sinne, ja niitä ei voi edes lausua tämmöisessä suljetussa muodossa, ja silloin se on ihan oikeasti vaikea asia laskea, että paljonko tästä on matkaa kotiin, ja se ei ole niin helppo kuin se näyttäisi olevan. Eli kuvitellaan, että se lasku, mikä tuossa tulee, niin se olisi jotain paljon vaikeampaa. No niin, siksi mä toivoisin, että mulla olisi olemassa nyt kaveri, jonka nimi on keskiarvo, jolle mä sitten saisin sanoa nuo mun muuttujat, millä mä haluan laskea. Eli jos mulla on sen sermin takana, missä Teemu oli, niin mä nyt ojentasin Teemulle, että tuossa on 1 lappu, missä lukee 4, ja tuossa on 2 lappu, missä lukee 3, ja laske mulle sitä keskiarvo. Ja nyt me tarvitaan se, että se Teemu palauttaisi mulle sen tiedon siitä, että paljon se keskiarvo on. Ja mulla voisi olla vaikka muuttuja, jonka nimi on keski. Ja nyt mun pitäisi esitellä tuo muuttuja keski tuohon. Ja tuohon kysymysmerkkien tilalle tulee siis äskeisestä syntaksesta joku type, ja kohta kysyn teiltä sen typeen. Mun ei ole pakko tätä alustaa millään tavalla, eli mä kautan sitä junaradasta sitä reittiä, missä se alustus jätetään tekemättä, koska mä tuun sen tossa nyt sitten laittamaan tuonne. Ja sit kun mä oon saanut sen laskettua, niin sitten mä voisin sen vaikkapa tulostaa, joka muistaakseni saa kirjoitettua, jos mä kirjoitan konsole CV ja painan, ei toiminut. Muistelin, että siihen sai kirjoittaa CV ja painaa tap-tap. Mutta voi olla, että tuo syntaksi on tuossa rikki, niin se ei silloin pysty tekemään tätä täydennyksiä. Elikkä konsole, joo ei tämä toimittaa konsole-täydennyskään niin kauan, kun tuo syntaksi on rikki. Bright line ja sitten mä tulostasin ton lukujen keskiarvon. Ja nyt problemi on sitten ensimmäisenä se, että mitä laitetaan tuohon tyypiksi, että tästä saataisiin niin kuin edes puoliksi järkevä, ja sitten ruvetaan tekemään keskiarvoaliohmaa, ja sitä varten kutistan tämän tästä pienemmäksi ja yritän etsiä, missä mulla oli ne kysymykset tuolla. Ne, jotka on ehtinyt sisään kirjaantua, niin ne voi koittaa vastata, mitä tulee tuohon kysymysmerkkien tilalle. Answers. Se menee inhottavasti tänne taas, että tuosta pitää antaa vähän pojille palautetta, että se pitää saada tähän eteen. eteen, mutta minkälainen jakamo me saatiin. Eli aika iso määrä oli sitä mieltä, että Double siihen tulisi ja muutama oli Intin kannalla. Miksi Int ei oikein hyvä ole tuossa, niin sen takia, koska kolmosen ja nelosen keskiarvo esimerkiksi ei olisi Int. Tämä vähän helpotti tätä asiaa, koska mulla oli noin 4 ja 3. Jos mulla olisi ollut 4 ja 6, niin mä luulen, mun olisi pitänyt kysyä melkein silleen ensiksi. Mä luulen, että jos se olisi ollut 4 ja 6 nuo luvut, niin silloin useampi olisi vastannut siihen Int, koska niiden keskiarvo sattuisi olemaan kokonaisluku. Mutta jotenkin muiden kokonaislukujen keskiarvo ei välttämättä olisi Intti. Joo. Mutta miten tässä ei tule automaattisesti inttinä, niin mä saan ihan päättää itse, että mitä tämä mun keskiarvo tekee. Eli nyt kun mä teen sen keskiarvon, niin mä saan sitten päättää, mitä se on. Se kertolasku on päätetty sillä tavalla, että se kertolasku laskee sen luvun niin sillä tarkkuudella sen kertolasku, mitä siinä ne niin kuin suurin tarkkuus tavallaan sillä hetkellä karkeasti sanottuna on. Jos mä lasken double kertaa int, niin tulos on double. Jos mä lasken int kertaa int, niin tulos on int. Mutta mä saan tässä keskiarvossa päättää se, miten haluan. Eli mennään tuon enemmistön mukaan. Eli 21 oli sitä mieltä, että double siihen kannattaisi laittaa. Ja tavallaan tällä tavalla teidän tarvitsee pähkäillä se, että voiko se olla, että tämä tulos, vaikka nämä alkuperäiset on inttejä, niin voiko se olla, että tämä tulos siitä huolimatta saattaisi olla reaaliluku. Ja tämä on se ensimmäinen vaihe, kun me lähdetään aliohmia tekemään, että mä tarvitsen niitä aliohmia. Mä en vielä mieti, miten se keskiarvo lasketaan. Se on jotain aivan käsittämätöntä matematiikkaa. Varmaan yliopistossa opetetaan semmoista matematiikkaa. Niin sitä ei tarvitse vielä tietää, kunhan joskus joku löytyy, joka se osaa laskea. Mutta että mä voin sitä sen kanssa lähteä keskustelemaan, niin mun pitää sopia, että mä vien sulle 2 inttiä ja sit sä lasket ne. Ja sen verran mä tiedän keskiarvosta, että se saattaa olla, että se tulos ei ole intti. No sitten joku saattaa puhua floateista tuosta, niitä mä en käytä täällä ollenkaan, koska floatti on siitä huono luku, että se on vain 7 desimaalia karkeasti se laskentatarkkuus. Ja kun tämä floatteja laskette muutamiakin yhteen, niin kohta teillä ei ole enää sitä laskentatarkkuudesta mitään jäljellä, että henkkohtaisesti en suosittele sitä oikein järkiperusteen käytettäväksi. Joissakin pelikirjastossa sitä käytetään NS-nopeussyistä, mutta sekin on lievästi valheellista se nopeussyy, koska oikeasti ne reaalilukulaskut annetaan aina semmoiselle aritmetiikkaprosessorille, joka aina laskee suuremmalla tarkkuudella. Eli joka tapauksessa se aritmetiikkaprosessori laskee ne suuremmalla tarkkuudella, ja sitten kun se tulos tulee sieltä pois, niin sitten se pyöristää sen takaisin huonompaan muotoon. Että ainoa pieni selitys olisi, että float mahtuu vähän pienempään tilaan, mutta kun teillä on kaikilla koneissa se 600 gigaa muistia, niin ei sekään haittaa nykyisin mitään. Okei. Tuolta puuttu puolipiste, sehän täällä oli mun mokaa, minkä takia se konsole ei sinne meinannut tulla, nimittäin kokeillaan nyt konsole. Noin, eli kyllä se toimii, jos teillä on syntaksesi oikein, niin tuon konsole write line saatte aina, kun pisitte CV ja painatte tap, niin se kirjoittaa tuon teidän puolesta. Ja näitä, mitä on tuommoisia lyhenteitä, niin niitä te voitte tuolla tehdä semmoisessa optiot kohdassa kuin templates, niin voitte rakentaa niin paljon kuin haluatte. Että voitte valmiiksi tehdä itselleen sen templatein, mikä generoi semmoisen peruspohjan teille lähtötilanteessa, jos haluatte. No niin, sitten meidän pitäisi lähteä tekemään keskiarvoaliohmaa, ja siihen tulee hirveä määrä ihmesanoja, ja nyt ruvetaan tätä ihmesanoja arvomaan tähän. Tulisiko siihen 3 sanaa nyt arvion mukaan ensiksi, ja sitten tulee tämä aliohman nimi. Aliohman nimi tulee sitten. Sitten tulee ilman muuta sulut ennemmin tai myöhemmin. Sitten tulee ne aliohman alku- ja loppusulku. Ja sitten tänne sisälle tulee vielä jotakin ihmesanoja. Mutta aloitetaan tuosta ihmesanasta, eli että mikä siihen kohti me nyt laitetaan ja mistä syystä. Eli miten tämä meni? Kysy uutena kysymyksenä. Ja voitte mielessänne miettiä nuo muut valmiiksi. Ehtiikö nyt tulla ne kysymykset niille, jotka on paikalla? Eilisestä ei ole mitään muuta muutettu, muuta kuin vähän vähempi on koneita sisällä. Se meni jossain 60 kohdalla eilen se homma pilalle. Täällä vielä joku ehdottelee jotakin muuta, että vielä kun nämä muutama saadaan täältä ruotuun, niin sitten me voidaan lakata tätä kysymystä. Eli ensimmäisenä me kerrotaan aina, että ketkä voi käyttää sitä meidän tekeilettä. Ja tätä ei, jos joku ihan tarkkaan lukee sitä syntaksia, niin tätä ei ole ihan pakko oikeasti sanoa. Koska jos ei mistään sanota, niin siitä tulee, olikohan se nyt internal vai mikä tulee täällä C-sharpissa siitä. Ja mikähän sitä Javassa, tulikohan sitä public ilman sitä sanotaan mitään. Aliohmasta. Joo, Javassa sitä, jos ei sanota mitään, niin siitä tulee semmoinen, joka näkyy pakkaken sisällä. Ja se on musta kaikista epäkäytännöllisen näkyvyys. Eli sen takia mä opetan sen kirjoittamaan, että tämä on helpompi, kun kirjoittaa nyt public, niin te pääsette Java-maailmassa sitten nätisti eteenpäin, kun kirjoittaa sielläkin public tuohon sen enempi miettimättä. No sitten pitää tuo seuraava sana siihen, eli mennään tuossa nyt tämän yleisön äänestyksen mukaan. Eli seuraava sana siinä YYY-kohdalle. Vastaan tuohon kysymykseen, mikä tuolla on sitten, kun saadaan tämä aliohma jonkunlaiseen ruotuun, niin en nyt sotke kesken aliohman tuolla kysymyksellä. Ja siellä on yksi void-ehdotus. Nyt olisi jo ruotu aika likemmällä kohdallaan. Ja tämä on oikeasti pikkasen ylivoimaisen vaikea tietää, että mikä tähän tulee. Että tässä kohti meidän on nyt mentävä tällä ulkoa muistamisen linjalla, että me tehdään nyt näistä omista aliohmasta staattisia, kun me ei oikein kunnolla tämän kurssin aikana ymmärretä sitä, että mikä ero siinä on. Mä oon pari kertaa yrittänyt, voin vielä kerran yrittää. Eli staattinen tarkoittaa sitä, että tämä aliohma on olemassa, vaikka me ei luoda yhtäkään oliota mihinkään. Eli tätä aliohmaa voidaan käyttää, niin kun, se staattisuus on sitä, että se on ilman muuta olemassa. Se, mikä ei ole ilman muuta olemassa, niin oli esimerkiksi meidän pikin aliohma. Siinä ei ollut sitä statiik, siinä oli pelissä, koska se vaatii sen TIS-viitteen, eli se pikin aliohma ei ole käytettävissä ennen kuin me ollaan luotu se peli oli jo. Eli se ei-staattisuus vaatii, että me tehdään olioita ja luodaan niitä olioita, ja niitä me ei tällä kurssilla, niin kuin tässä virallisessa oppimäärässä, tehdä muuta kuin se, että se peli oli on nyt on luonut se pääohjelma, ja sitten me kirjoitetaan se pikin, ja sen jälkeen me yritetään pärjätä staattisilla. Tämä on hinta siitä, että me ollaan lähdetty tekemään jotakin niin kuin käyttökelpoisempaa. Mä olisin voinut ottaa kielen, missä ei ole olioita eikä mitään, ja saattaa asian simppelimmäksi, ja sitten me tehtäisiin niitä hello worldeja koko aika. Tämä on hinta nyt siitä, että En osaa sitä sen paremmin lyhyesti esiin sanoa, mutta staattisessa aliohjelmassa ei ole sitä TIS-viitettä. No joo, kun se tuli tähän, tuollahan se on kysymyksenä, oikeastaan se sivuaa tätä kysymystä, mikä täällä on. Eli mikä semanttinen ero on funktiolla ja luokan metodilla? Eli se bigin aliohjelma, jolla oli käytössä se TIS-viite, niin se on luokan metodi. Eli sitä voi tehdä vaan joku olio semmoista metodia, jolla on se TIS-viite. Ja sitten tämmöinen tavallinen aliohma, se ei tarvitse sitä oliota missään. Ja nämä keskiarvot, Fahrenheit-muunnokset, niin ne pärjää sillä informaatiolla, mikä niitä tuossa kiikutetaan. Eli jos ajattelet, että se aliohma ei tarvitse toimijakseen mitään muuta kuin A ja B, plus sitten toki se algoritmi, millä sen tekee, niin silloin se on staattinen aliohma. Mutta jos mä teen peliin ja siellä pitää tehdä jotakin, niin se peli ei voi toimia, jos ei tiedä sitä, että tähän peliin se pitää piirtää. Mutta sitten kun mulla oli se piirrän lumiukko, niin sille piirrän lumiukolla mä vein sen piirrä tuohon peliin, tuohon kohtaan, niin silloin se taas pärjäsi niillä kaikilla parametreilla, mitkä siinä oli. Okei, eli jokos me tuo kysyttiin, ei. Eli nyt olen karkeasti vastannut tuohon, eli se metodi on semmoinen, joka on sen luokan omia juttuja. jos mä kävelen, niin se kävele on minun metodi. Eli minä kävelen tällä tavalla, joku toinen vaappuu toisella tavalla sitten. Tuota olin kysymässä. Eli mikä tulee ZZZ:n tilalle? Ja muistakaa tehdä tämä sama päättely, kun työskentelette itse. Eli asetatte samalla tavalla itsellenne vaan ongelma, että ei niitä sanoja ole miljardia, mikä siihen voi tulla. Niitä on muutama sana, mikä voi tulla, ja lähdette niitä käymään yksitellen läpi, että mikä siinä voisi olla ja mikä voisi olla olematta. Nyt tuli vähän enempi erimielisyyttä, eli voidia ehdottaa aika moni. Ja meidän ensimmäinen piirrelumiukkohan oli void, koska me ei kaivattu sen palauttavan mitään. Me annettiin se peli, että tuohon piirre, ja se piirti kiltisi siihen peliin, ja ei se meille mitään sen enempää sieltä työnnellisyyden sermialta näkyville. Mutta nyt tämä homma ei ole niin yksinkertainen. Mä toivon, että tämä keskiarvoaliohma, sitten kun me käydään siellä ja tullaan takaisin, niin se työntäisi mulle sitten tiedoksi, että tossa on se tulos, minkä mä sain. Eli me tarvittaisiin uusi esimerkki, näytelmä pitää siitä, että meillä sermin takana asustaa joku, joka osaa kirjoittaa paperille, ja mä esitän sen kysymyksen, sitten työntää mulle takaisin sen. Ja silloin meidän pitää tehdä sen kanssa sopimus siitä, että minkä tyyppisiä asioita se palauttaa, oikeastaan liittyen hänen äskeiseen kysymykseen, että miksei se ole aina inttää keskiarvo, niin nyt mä saan päättää itse, että mikä tämä palautus on. Ja nyt kun mä oon tänne kirjoittanut jo näin paljon valmiiksi, niin mä saan sen tuolta helposti katsottua, eli kun mä oon tämän tuloksen sijoittanut keskiarvonimiselle muuttujalle, ja keskiarvoniminen muuttuja on esitelty tuolla, ja se on double, niin silloin on aika loogista, että miettimättä mitä tuo keskiarvo tekee, niin että tämä, kun sitä pyydetään jotakin, niin se palauttaa semmoisen, mikä me voidaan sijoittaa tuohon muuttujaan. Eli tuolta me saadaan luettua, että nyt jos mä tämän aliohman tuloksen sijoitan johonkin muuttujaan, niin silloin tämän aliohman pitäisi palauttaa jotakin, eli olla funktio. Eli sen pitäisi palauttaa jotakin, mikä on mielellään semmoista tyyppiä, mikä tuohon voidaan sijoittaa. Se ei täysin sule sitä pois, etteikö tämä voisi palauttaa intin. Koska jos tämä palauttaisi tämä intin, tämä meidän keskiarvo, niin kyllä se voisi doublemuuttujalle sijoittaa. Niinpä se sijoittaminen oli sallittua, se on monistessakin esimerkillä näytetty. Mutta toisinpäin ei voi tehdä, että intti ei voi sijoittaa doubleen. Eli tämä ei sata varmasti sano sitä, etteikö se voisi olla int-tyyppinen. Mutta kuitenkin enemmistö äänesti double, niin laitetaan siihen tuo double. No sitten tuli se aliohman nimi. Sitten seuraavaksi meidän pitäisi keksiä, että mikä sana tulee tuohon. Sitten meidän pitäisi keksiä joku nimi. Eli nyt jos meiltä syntaksilta lähdettäisiin katsomaan aliohman määrittely, että mitä se syntaksi sanoo siitä, niin se sanoo siitä, että siellä on parametrilista. Ja parametrilista se sanoo, että parametrilistassa on pilkulla toisistaan erotettuna variable declarationeita, eli tässä toimii ihan sama sääntö kuin sillä variable declarationissa, eli ensin pitää olla tyyppi, sitten pitää olla joku muuttujan nimi, sitten pilkku, tyyppi, joku muuttujan nimi, ja nyt mä voin tähän keksiä itselleni ihan mikä tahansa muuttujan nimi, eli tuo ensimmäinen muuttujan nimi voisi olla vaikka luku 1 ja toinen vaikka luku 2 esimerkin vuoksi, ei se testää mitenkään vääräksi. Eli mikä tuo ensimmäinen tyyppi nyt olisi? Joo. Tarviiko parametrissa olla muuttuja nimi? Tarvii, jos aiot käyttää sitä. Mutta sitten jos sulla on semmoisia dummy-parametreja, niin silloinko voi olla antamatta sille nimeen? Mä en muista ulkoa. Mutta hirveätä hyötyä, jos semmoista parametrista, jolla ei ole niin nimeä, koska sit sä et pysty sitä ottamaan käyttöön. Sulle ei ole mitään, millä sä viittaat siihen, sit, jos siellä ei ole nimeä. Tuo pitää muuttaa, että se antaa tuohon päälle. Eli tuolla 24 on ollut sitä mieltä, että siihen tulisi int. Ja sitten 14 on sitä mieltä, että siihen tulisi double. Ja kumpikaan ei ole väärässä tässä. Eli siihen voisi periaatteessa pistää double, koska tärkein vaatimus on se, että kun me lähdetään tänne aliohmaan, tästä, niin tämä aliohman A sijoitetaan tuon tuo kutsun A sijoitetaan tuonne aliohjelman luku 1 nimiseen muuttujaan tässä tapauksessa, niin se tärkein vaatimus on se, että tämä luku 1 tyyppi on semmoista, mihinkä tuo A voidaan sijoittaa. Ja jos tuo luku 1 olisi double, niin tuo A voitaisiin siihen sijoittaa. Eli siinä mielessä ajatellen molemmat on oikeassa tässä. Retuuni tietenkään ei ole oikein tuossa, eli tuohon ei voi retuuni tulla. Ja siinä siis voisi lukea double, mutta laitan siihen int. Ja se double olisi silleen parempi valinta ollut, että silloin tämä sama aliohjelma osaisi laskea myös reaalilukujen keskiarvoja. Että muistakaa, että siihen voisi tulla se ihan hyvin. Ja nyt tämä seuraava kysymys on täsmälleen sama, tuossa äsken vallitsi niin hyvää se oikein, että en kysy sitä uudestaan, mutta tässä voisi nyt periaatteessa kirjoittaa tähän double, mutta se olisi aika epäsymmetrinen nyt, kun mä aloitin intillä, niin kyllä noitte olisi fiksua niin olla samantyyppisiä, eli laitan tähänkin se int. Lähinnä sen takia laitan tähän nyt intit, että näette, että niiden ei ole pakko olla, näiden kaikkien muuttujien tässä, mitä esitellään, ei ole pakko olla samantyyppisiä. Että tämä voi silti palauttaa double-tyyppisen, vaikka tämä on niin kuin parametreilla. Okei. No sitten mä täällä hirveästi rupesin laskemaan, ja nyt ajan säästämiseksi niin sanon itse, että se laskun tulos, olko se muuttujan nimi vaikka tulos, niin se nyt olisi varmaan sitten syytä olla double, koska se voi olla tuommoinen. Ja jotta mä saan tästä toimivan tästä aliohjelmasta syntaktisesti, niin se ei vielä ole tyytyväinen mun asioihin, eli se sanoo tuossa, että tämä ei ole hyvä aliohjelma, koska kaikki code path does not return value. Eli tarkoittaa sitä, että tuo code path tulee siitä, että sitten kun me opitaan ehtolauseita, niin me voidaan olla sellaisia ehtolauseita, että tälleen, ja sitten meillä voisi olla joku kohta, missä me lähdettäisiin pois sieltä ohjelmasta, ja sieltä saattaisi tulla joku semmoinen kohta, missä me ei palauteta arvoa. Eli nytten mun pitäisi keksiä tänne joku taikasana, että me saataisiin tyytyväiseksi tuo meidän kääntäjä mun tekeleistä. Sitten mä varmaan lopetan kyselemästä tältä päivältä, että nyt viimeinen kysymys. Eli 2 ehdotti doublea, mutta 31 ehdotti retuunia siihen. Eli semmoinen aliohjelma, joka palauttaa jonkun tyypin, niin sieltä pitää löytyä vähintään yksi retuunlause. Semmoisiltakin aliohjelmista, mitkä on voideja, eli ei palauta mitään, niissäkin saa olla retuunlauseita, mutta silloin sillä retuunlauseen perässä ei lue mitään. Eli tässä tapauksessa mulla täällä pitäisi lukea, että palautetaan sitten se tulos. Ja tähän nyt pitäisi kirjoittaa sitten se suurta matematiikkaa vaativa lause, mikä laskee sen keskiarvon. Ja ei tehdä sitä vielä. Tehdään tämä nyt mallin vuoksi oikein, niin kuin tämä pitäisi tehdä. Eli nyt mä olen saanut tästä aliohjelmastani tehtyä syntaktisesti oikein. Kaikki on hienosti kunnossa. Mä voin ajattaa ohjelman. Se tulostaa meille 0, koska se keskiarvo laskee siellä suurten laskutoimiston jälkeen 0 ja sitten palauttaa sen 0, eli antaa sen mulle takaisin. Mutta ennen kuin mä lähden tuota tekemään, niin mun pitäisi tietysti dokumentoida, ja se dokumentointi on hyvä hetki ruveta miettimään, että mitäs mä tässä olin tekemässä. Eli ensimmäinen vaihe on, että mietitte, miten te kutsusitte aliohjelmaa, sen jälkeen teette sitä syntaktisesti oikein, ja tuo vaihe on sitten valitettavasti semmoinen, että se on mekaanisesti tehtävä asia, eli tämä Visual Studiokin osaa sen tehdä. Eli kun mä tuossa laitan, että se valittaa, että keskiarvo puuttuu, niin mä voin painaa tuolta, että generoi keskiarvo ja se tekee mulle sen. Eli tuo kaikki kysymykset, mitä mä äsken tein, niin se on oikeasti mekaanista hommaa. Siinä ei tarvii minkäännäköistä älyä. Se on suoraan luettavissa kaikista koodista. Ainoa, mikä siinä menee väärin, niin se on pikkasen ujo, lie suomalaista sukua tämä. Että se on sitä mieltä, että ei tätä muiden kannata käyttää tätä keskiarvoa, se antaa siihen väärän modifierin, mutta kun sen korjaa. Eli sitten kun opitte tämän tekemään 100% oikein, että ymmärrätte, miten tuosta kutsusta saadaan tuo aliohjelman esittelyrivi, eli tämä on se aliohjelman esittelyrivi, niin sen jälkeen voitte ruveta käyttämään sitä automaattia. Eli tämä on nopea vaihe. Eli tälleen, että aliohjelma on oikeasti oikeassa elämässä nopea kirjoittaa. Kirjoitetaan kutsu, painetaan tee aliohjelma, kirjoitetaan se aliohjelman toteutus. Mutta ennen aliohjelman toteutusta pysähdytään hetki miettimään ja kirjoitetaan dokumentaatio tänne. Eli kirjoitetaan 3 kauttaviivaa ja silloin se täydentää mulle tämän reijän ja sitten laskee 2 luvun keskiarvon. Ja sitten täällä on eka luku ja toka luku, niihin voisi jotain älykkäämpää keksiä ja palauttaa sitten lukujen keskiarvon. Nyt me ollaan dokumentoitu tämä. No sitten ennen kuin me jatketaan eteenpäin, mitä me dokumentissa saadaan, niin me saadaan dokumentista se, että hetkinen, miksi se muuten anna sitä nyt tuossa keskiarvo. Eilihän se antoi mulle tuohon selitykseen sen, mitä me sen kirjoitettiin, mutta se on sitä mieltä, että se ei anna, kun se on väärin kirjoitettu. No niin, mutta ei mennä vielä eteenpäin, eli tähän kohti lopettaa muissa yliopistossa, mutta me tehdään tämä homma pitemmälle, eli mietitään nyt, miten tämä meidän aliohjelman pitäisi toimia. Ja vasta sen jälkeen, kun me ollaan mietitty, että mitä sen pitäisi tehdä, niin vasta sen jälkeen sitten ruvetaan toteuttamaan sitä. Eli tätä tekniikkaa sanotaan TDD, Test Driven Development, eli mennään tässä sillä edellä, että mietitään ensin, kuinka me saadaan tätä meidän asiaa testattua. Ja sitä varten siinä, missä asennetaan niitä meidän työkaluja, niin siellä on mulla semmoinen kuin Comtest, joka on meidän täällä tekemä systeemi, että kommentit testiä varten, comments for testing, eli mä kirjoitan tuohon Comteen, painan tap, niin se täydentää mulle tämmöisen reijän tähän, johon mä saan kirjoittaa sitten dokumentin siitä, että mitä tämän aliohjelman kuuluisi tehdä, joka samalla toimii testinä. Eli me yritetään lyödä tässä 3 karpasta yhdellä iskulla, eli suunnitella sitä meidän aliohjelmaa, dokumentoja esimerkkeillä, miten se toimii, ja sitten kirjoittaa testit, jolla me voidaan mekaanisesti testata tätä sitten, mikä me kohta kirjoitetaan, toimii oikein. Eli se ihme contest, niin se ei tee mitään muuta kuin se on vaan template, mikä tulostaa meille tämän reijän. Ja nyt tässä mä voin sanoa sitten, että jos mä kutsusin funktioita luokassa olevaa metodia, jonka nimi on keskiarvo, ja sen verran myönnän meidän heikkoutta, että ei olla osattu tehdä semmoista, että täällä kommenteissa täydentää tätä. Eli jos mä kutsusin vaikka tätä laske keskiarvo 0 ja 0, niin sen kuuluisi palauttaa melkein. Eli nuo 3 matomerkkiä tarkoittaa, että sen pitäisi palauttaa melkein, koska reaaliluvut ei koskaan ole tarkkoja. Se opitaan sitten siellä kurssin loppupäässä, kun katsotaan, että miten reaaliluvut esitetään tietokoneessa. Ne ei koskaan tarkkoja, niin se pitäisi melkein palauttaa 0. Jos se palauttaisi kokonaisluvun, niin me voitaisiin kirjoittaa sen 3 on-merkki, että se palauttaa ihan tasan 0. Mutta nyt kun se palauttaa reaaliluvun, niin se voi olla, että se ei ole ihan 0, mutta aika likellä se voi olla. No sitten, ja aika likellä tarkoittaa oletuksena muistaakseni 4 desimaalia. Että jos haluatte oletusta suhteellisena arvona 4 desimaalia. No sitten me voitaisiin katsoa vaikka, että ykkösen, ja lasketaan jotakin, mitä me osataan laskea. Ykkösen ja ykkösen keskiarvo olisi varmaan 1. Sitten otetaan jotain huomattavasti vaikeampaa, vaikka ykkösen ja kakkosen keskiarvoksanta kuuluisi palauttaa 2. Hetkinen, 1,5, mitä mä höpisen. Sitten vaikkapa 9 ja 10 keskiarvoksantaan kuuluisi palauttaa 9,5. Eli laitetaan siihen selkeästi semmoisia eri tapauksia, miten tämän pitäisi toimia. Niin nyt me ollaan sitten mietitty, että minkälaisessa tilanteessa tämän kuuluisi mikäkin tulos antaa. Ja nyt jos tämä pistetään sinne meidän dokumentaatioon. Saanko mä näitä pois tästä nytten? Jos tämä pistetään tänne ja eikö se tullut clipboardiin? Tuli. Ja sitten otetaan siitä tuo dokumentti. Niin tänne dokumenttiin meille pitäisi tulla nyt esimerkkinä nämä näköiselle. Eli nyt joka lukee sitä dokumenttia, niin se näkee kerrankin ne, mitä teiltä suurimmasta osasta, kun katsotte minkään systeemin dokumentaatiota, niin ette yleensäkään löyä esimerkkiä siitä, että kuinka tätä kutsutaan. Ja sitten saa ihmetellä, että miten sitä toimii ja yrittää etsiä sitä sitten ympäri nettiä, että miten sitä käytetään. Eli nyt me saadaan tuosta automaattisesti esimerkit tänne, kuinka sitä käytetään. No, vielä mä en ole kirjoittanut sitä toimivaksi, niin mä otan ensiksi täältä tämmöisen, että mä ajan tämän COM-testin tälle projektille. Olen itse laittanut sille lyhenteen Control Q, ettei mun tarvi sitä tehdä. Sitten se meille ajaa sen. Ja tämä on se asia, mitä teillä tapahtuu nyt aina, kun te painatte siellä Timissä sitä test-nappulaa. Se testin tulos tuli tänne Text Explorer-kohtaan, eli mä siirrän vaikka tämän Output-ikkunan tästä tuonne huitsin Nevadaan vaikka tonne noin, koska se ei mua niin kiinnosta. Eli se antoi mulle punaista tuo testi. Mitä se sanoo tämä testi, niin se sanoo mulle, että testi meni pieleen, eli se ootti, sanoi muuten äsken väärin, 6 desimaalin tarkkuudella ykköstä, mutta se saikin 0 siitä testistä, mikä on rivillä 37. Eli 37 rivillä tämä ei toiminut, tämä mun funktio. Eli se palautti 0, täällä lukee, että odotettiin ykköstä, tuolla lukee meillä tuo, että odotettiin ykköstä, mutta tämä meidän funktio palauttikin 0. Eli se actual value, miksi se palautti, niin se on 0. Ja tokihan se niin oli, koska tämä funktio on semmoinen. Eli tämä on tämän test-driven tekniikan ensimmäinen vaihe, että ennen kuin me tehdään mitään, meidän pitää katsoa, että meidän testit pystyy palauttamaan punaista. Et me nähdään, että ne testit saa kiinni virheellisesti toimivia juttuja. Ja sen jälkeen, kun me sitten ollaan saatu ne testit kuntoon, niin sitten me pyydetään meidän matemaatikokaveri avuksi ja kysytään siltä, että kuinka tämä lasketaan. Noin, ja meidän matemaatikokaveri kertoo, että lasket ne luvut yhteen ja jaat 2:lla. Ja jos en olisi aikataulusta myöhässä, niin kysyisin teiltä, että tuleeko oikea vastaus. En kysy sitä teiltä, koska mullahan on tämä kone tässä, mikä se nyt ajaa nuo testit, eli painan sitä mun Control Q:ta ja se ajaa ne testit. Ja kyllähän tuo nyt pitäisi olla oikein. Mutta se antoi meille punaista. Mitä ihmettä se menee punaista antamaan? No, se sanoo sitä, että rivillä 38 piti tulla 1.5, mutta tulikin 1. Mitä se nyt meni sohlaamaan? Ykkönen tuli rivillä 38, vaikka pitäisi tulla 1.5. Kuka teki väärin?
Tuossa funktiossa on nuo intit tuossa keskellä.
Joo.
Se on suluissa ja sen takia se laskee tuonne intti.
Tämä on int.
Niin.
Tämä on mikä kehystin, se on int.
Joo, ja sen jälkeen se jättää vielä sen intiksi.
Mutta mähän jaan sen 2:lla, eikö se tule 1.5? Saat erittäin lähellä, mutta... Joo, mikä se meni pieleen? Se meni pieleen, eli tätä yläpuoli viivaa on int, ja 2 on int, ja äsken me opeteltiin, että ne laskut lasketaan niillä tarkkuuksilla, mitkä meillä on käytössä. Eli tämä laskee int per int, ja silloin siitä tulee kokonaisluku. Ei siitä tule valitettavasti reaalilukua. Sua lihotettiin jo, eli yksi ratkaisu oli, että jaetaan se reaaliluvulla. Eli nyt näette sen testien hyödyllisyyden siitä. Eli mä ajoin testit, sain tietää, että tämä ei toimi tämä mun juttu sillä tavalla, kun mä halusin. Nyt mä ajan testit uudestaan, mä tein siihen korjauksen siihen mun ohjelmaan. Mä ajan uudestaan ne testit ja nyt se pitäisi antaa vihreitä kaikella logiikalla. Eli tämä on tämän test-driven tekniikan idea, että me ensiksi halutaan nähdä punaista ihan tarkoituksella. Sen jälkeen me tehdään se meidän toteutus. Toivottavasti nähdään vihreitä, ei nähty vihreitä, korjataan niin kauan, että nähdään vihreitä. Ja jos meidän testit on riittävän hyviä, niin se suottaa olla oikein tämä toteutus. Ikinä me ei voi testaamalla todistaa, että tämä on varmasti oikein, mutta ainakin näillä kaikilla arvoilla se laskee oikein. Okei, tehdään toinen projekti. Mä näytän nopeasti muita funktioita tuossa, koska ne on siellä ensi kerran demo-aiheena. Eli täällä on sitten nuo koodit, eli otetaan tuo kommentoitu versio. Eli jos mä haluaisin laskea vaikkapa kolmion alan, niin silloin mä voisin viedä se parametrina 2 reaalilukua. Ja samalla logiikalla kuin äsken, niin mietitte ne, että mitkä ne tyypit vois olla. Kanta voisi olla reaaliluku, korkeus voisi olla reaaliluku, se palauttaa reaaliluvun. Ja sitten hillittömän vaikea lasku, että miten se lasketaan. Nyt ei tarvitse jakaa 2.0, koska tässä laskettavassa on jo doubleja. No, sitten jos mä haluaisin laskea ympyrän alaan, niin ympyrän alalle viiään yksi luku, koska ei ympyrän alasta tarvitse tietää muuta kuin se säde. Ja sitten tehdään joku lasku, millä se saadaan laskettua, ja sitten se palauttaa meille double-tyyppisen. Eli samalla logiikalla on tehty näitten nämä laskut. Ja sitten samalla tavalla ollaan tehty näitten nämä testit. Jos näistä ottaa sitten Visual Studio ja ajaa sitten nuo testit, niin tämän pitäisi antaa teille vihreitä. Mutta elkää vielä pakatko, katsotaan se lumiukkoesimerkki. Lumiukkoesimerkki, että millä tavalla mä saan pukkailtua siellä lumiukossa. Niitä ukkoja liikkeelle, niin otetaan vaikka tuo esimerkki tuolta, eli tehdään projekti, jonka nimi on Lumiukkovoima, joka on oikeastaan se projekti, mikä me on ennenkin tehty, se Lumiukko Ali, mutta lisätään siihen vähän voimia. Nyt projekti, ja sen nimi on sitten Lumiukkovoima, ja sitten sitten tuohon se koodi, mikä meillä on täällä. Oho. Eli tavoitteena... Miksi se meni ihan punaiseksi? Juusin jypeli. Miksi ei jypeli tullut sinne? Töhelsin pahemman kerran nyt, kun tein tätä mun projektia. Mä en ottanut jypeliä, vaan tein konsoleprojektin siinä. Ja nyt tulee se ongelma, että vaikka mä tapaan tässä tämän projektin, niin siitä ei tule nytten. Mä en saa tätä pois, tätä mun projektia tosta. Ja nyt mä joudun vähän kikkaroimaan. Eli nyt mä teen tänne uuden projektin, jonka nimi on sitten fysiikkapeli, jonka nimi on sitten Lumiukko. Voima kakkonen, okei. Okay. Ja copypasteen tähän ton koodini ja laitan tohon sen kakkosen nyt ite huijaa, enkä mä sitä muualla tarvitse sitä tietoa, en. Ja sitten nyt kerrankin vahingosta viisastuneena teen tuosta se oletusprojektin. No, miksei se suostu sitä, tekihän se siitä. Eli tarkoituksena on saada tästä ohjelmasta voimi. Kirjoitin senkin vielä väärin. Tarkoituksena on saada tästä tämän näköinen, että ne lumiukot siellä tippuu, mutta mä voin sitten lyödä täällä jotakin niistä palloista. Ja nyt en ehdi sitä selosta kunnolla kokonaan, koska tuhlasi aikaa muuhun tuossa. Katsotaan nopeasti, mitä mä oon tehnyt. Mä oon sen verran huijannut täällä, että jotta mä ne lumiukon pallot saisin käyttöön jälkikäteen, niin mä oon tehnyt sillä tavalla, että mä oon sitä vanhaa piirän lumiukkoa muuttanut sen verran, että se palauttaakin taulukkona ne kaikki pallot. Tää menee pikkasen ohi kurssiasiasta, tämänhetkisestä asiasta, mutta Taunossa teillä on ollut taulukko. Eli sanotaan, Taunossa teillä on taulukko, missä on inttejä monta, niin nyt meillä on taulukko, missä on paljon fysiksobjekteja. Ja ainoa erotalo entiseen, että sitten täältä kun lähdetään pois tältä aliomasta, niin palautetaan taulukko, jossa on ne kolme palloa, mitä tämä lumiukko teki. No, sen ansiosta mä saan sitten aikaiseksi sen, että mä kutsun vaikka sitä ensimmäistä lumiukon piirtämistä, niin se palauttaa mulle taulukollisen palloja, niin nyt mulla tuolla ukko 1 muuttujassa on kolme palloa olemassa. Ja jos mä haluan sieltä yhden pallon, niin mä voisin tehdä sen nyt esimerkiksi tällä tavalla, että physics object P on, ja kysyisin siltä ukko ykköseltä, että annapas mulle vaikka se kakkospallo sieltä. Noin. Eli tää on ihan sama kuin Taunossa toitte, että temp-muuttuja on T-paikasta 2. Eli nyt mulla olisi käytössä se ukko ykkösen kakkospallo, eli sen pää. Ja sitten jos mä haluan lyödä sitä palloa jollakin tavalla, niin mä voisin sanoa tänne, että mä lisään tänne uuden riviin, että kuunnellaan näppäimistöä, kun painetaan näppäintä nuoli ylös, eli tuossa näppäimistössä key up-nappulaa, ja se tapahtuu sille nuoli ylös-näppäimelle se, että se on painastu pohjaan, key button state on pressed, eli kun se on painastu alas, niin silloin mennään aliohmaan lyö palloa. Sitten kun tässä tulostetaan helppi, mitä, joo, voin mä näyttää se helpin teille. Eli tulostetaan helppi, eli kun painaa F1, niin ne tekstit, mitä tuohon on laitettu, niin tulee tuohon helppiin. Eli siitä saatte sitten automaattisesti tuon helpin tuohon peliin. Eli aina kun painetaan F1, niin ne mitä siinä oli laitettu, niitä näppäimiä, tekstejä tuohon, niin ne näkyy tuossa. Eli me on sanottu, että kii uppia, kutsutaan aliohmaa lyö palloa, ja siitä tulee helppiin tuommoinen teksti. Ja tuossa mä voisin sanoa, että sille lyö pallolle meidän parametrina tuo meidän pallo, mikä me tuossa äsken otettiin, eli se ukko ykkösen kakkospallo. Ja sitten viedään parametrina sen lyö pallolle semmoinen vektori, jossa voimaa ylöspäin. Eli x-suuntaa 0, y-suuntaa positiivista. Ja sitten tämä lyö palloa on meillä aliohma, jolla tulee parametrina pallo, ja minkälaisella vektorilla sitä lyödään. Ja sitten tässä aliohmassa vaan sanotaan, että sitä palloa, joka tälle aliohmalle tuli parametrina, sitä lyödään tuolla vektorilla, joka meille tuli. Ja nyt mä saan tällä yhdellä ainoalla aliohmalla hoidettua muut. Että sitten vaikka vasen nappulasta lyödään palloa vasemmalle, ja mä voin kirjoittaa tuohon sen B:n, mutta mä voin kirjoittaa suoraankin tuohon, että otetaan se ukko ykkösen kakkospallo, viedään parametrina tuolle aliohmalle. Ja sitten pistetään se semmoinen vektori, mikä on sitten vasemmalle päin voima. Ja niin edespäin. Eli tällä tavalla te saatte sitten lisättyä siihen peliin nyt jotakin tolkkua. Ja sitten porrerit oli lisätty tuohon, että ne ukot ei tippunut maahan asti. Eli silloin siitä perusukosta saadaan nyt, että nyt me saadaan sitä napeilla ohjattua. Vastaavasti sitä voitaisiin hiirellä ottaa kiinni jostakin tai tehdä jotakin muuta. Mutta nyt se rupeaa niin kuin jonkunlainen peli olemaan. Alaspäin lyöntiä mulla ei siinä ollut. Alaspäin käsittely puuttu, se lyö jotain muuta palloa, mutta sivulle ja ylös päästään tuolla. Ja jos mä haluaisin merkata se, että se pallo on punainen, niin mä saan sen nyt helposti tehtyä. Eli mä sanoisin tällä, että pallopiste, että mä tiedän mikä pallo se on, mitä me lyödään, niin pallopiste color on color.red. Niin nyt se ukko ykkösen pää on punaisella ja nyt mä näen, että mitä palloa mä pääsen lyömään. Noin. Se jäi vähän siitä, mutta copypastatkaa se omaan Visual Studioon ja kokeilkaa itse tuota ja muokatkaa sitä vähän sen. Ja tosta oli demo tehtävä teille ensi kerroksi, niin sinne sitä tulee muokattua. Kiitoksia.